Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.
Наша наступна тема – це робота Національної комісії з реабілітації. Її головою обрано історика Романа Подкура. Ми поговоримо про те, як працюватиме комісія, як відбуватиметься процес реабілітації. Пане Романе, вітаю, ви з нами зараз на зв'язку. Для наших слухачів скажу, що це телефонний зв'язок. Пан Роман зараз не в Києві. Отже, вітаю, доброго вечора.
Вітаю, доброго вечора, шановні слухачі.
Мабуть, на початку розмови я б хотіла попросити вас пояснити нашим слухачам, чому потрібно було власне створювати зараз комісію з реабілітації, в чому існує проблема, можливо, для людей, які не стикалися з цією темою. Здається, що пройшло багато років, що можна тут іще робити?
Справа в тому, що закон про реабілітацію жертв політичних репресій був прийнятий ще в квітні 1991 року, тобто ще за радянської України. Як це? Справа в тому, що цей закон був надто компромісним. І він не враховував великі категорії людей, які залишилися поза межами реабілітації. Одна з найбільших таких категорій – це селяни, які протестували проти суцільної колективізації в 1930-30-х роках. Тобто 30-й, 31-й, ще й до 29-й, навіть в 34-му році. В чому суть? Якщо керівників тих волинок повстань селянських засуджували за політичною статтею, ну, тобто 54 їм там, то здебільшого частину селян засуджували за такими статтями, які не були політичними, так? А в чому їх вина полягала? Під час свого повстання ці селяни приходили і забирали свою корову, яку насильницьки усуспільнили до колгоспу, і їм ставили розбій. Але коли ти піднімаєш справу, ти бачиш, що в цій справі селянин брав участь, у він ніякого розбою не вчиняв. Так? Він забрав своє майно, яке в нього забрали. І там було цікавий момент, що там ці селяни вказували, що вони брали участь у селянському повстанні. Тобто це політичний, в першу чергу, це політичний мотив репресії. Хоча стаття стоїть кримінальна. Кримінальна, загальнокримінальна стаття. Це раз. По-друге, за бортом реабілітації залишилися діти. Це теж значна категорія людей, які перебували у спецпоселеннях, яких вивезли, які народилися там, так, які були позбавлені батьків. Так, ця категорія населення була визначена як потерпіла.
Пане Романе, я от тут урву вас і запитаю, от просто мені спало на думку, оцей такий вже прям усталений вислів, статус дітей ворога народу. Це справді так було, чи це міф?
Так. Це справа в тому,
тобто
що
була окрема така категорія.
Категорія, да.
І окрема, сім'ї, я не знаю, що
так,
стаття.
Член сім'ї ЧСІР. Була така категорія, вони так і писалися ЧСІР, скорочено російською мовою, член сім'ї змінника родини.
Ага.
Так, українською. Тобто та абревіатура була в ходу, так, вона використовувалася навіть в офіційних документах, і вона так і називалася ЧСІР, да, щоб скорочено було. І, наприклад, таким чином ці діти залишилися, ну, зараз це вже дорослі, вже люди навіть похилого віку, вони залишилися поза межами, вони залишилися ворогами фактично народу. Так. Далі ще частина людей залишилася поза межами реабілітації, це учасники національно-визвольного руху. Так, тобто люди, які боролися в лавах УПА, вони були засуджені за боротьбу за незалежність України, їх піймали зі зброєю в руках, так, і вони згідно радянського закону не підлягали реабілітації. Звичайно, після ухвалення таких законів, як про учасників національного визвольного руху, так, це не може бути, ці люди повинні бути реабілітовані. Сам процес реабілітації, наприклад, проходить не груповим, ну, як кажуть, не всі, загалом не списком. Кожна подання розглядається індивідуально, так, з певним переліком документів, доведенням, так, які люди приносять, запитами до відповідних служб, там служби безпеки, архівів поліції, прокуратури, Верховного суду. Тобто то після того вже приухвалюється рішення про те, людина може бути реабілітована чи не може бути реабілітована. Крім того, чимало людей, які потрапляють, теж не були реабілітовані, це люди, які так звані указники. Так, людей, які потрапили на спецпоселення тільки за те, що вони відмовлялися виробляти колгоспну норму. Їх називали тунеядцями, так, і відправляли на спецпоселення. Ще такі категорії, які теж залишилися незрозуміло за що. От, наприклад, одна з таких категорій – це жінки, які вийшли заміж за німців, так, навіть радянських німців. Під час нацистської окупації ці німці опинилися якимось чином, ну, по якихось причинах, вони опинилися на території Німеччини. Так, потім ці радянські жінки вже поїхали назад, так, і їх відправляли прямо з таборів перевірочних фільтраційних таборів, відправляли на спецпоселення. Тільки за те, що вони, наприклад, вийшли заміж за німця. Тобто вони не мали ніяких підстав для реабілітації, але мотив їхній був політичний, теж їх засудження. Так. І саме головне, ще один момент, який я хотів відзначити, що практично автоматичній реабілітації підлягають люди, які були засуджені позасудовими органами. Тобто, що значить позасудовий орган? Це двійки, трійки, особливі наради різноманітні. Так? Тобто, якщо людина не мала, якщо на той момент не було ніяких доказів його злочинної діяльності, то таких людей направляли на особливі наради. Ну, не було ж можливості їх навіть на військовий трибунал чи гласний суд відправляти.
Я так розумію, що раніше, якщо там не було документів саме засудження від суду, то реабілітувати не можна було.
Так. От, наприклад, були такі речі, наприклад, ну, частина у нас двійки-трійки значною мірою були реабілітовані ще за радянським законом. Але от, наприклад, були такі люди, які їх називали кримінальники. І був такий оперативний наказ 20447, його називають ще Куркульським. Так, серед категорій були засуджені кримінальники, так звані. Uh-huh. Хто це такі? Це кримінальні злочинці, звичайні кримінальні злочинці. Але ці люди відсиділи. Так, сталінський режим вирішив, що кримінальників треба позбавитися. Але одна справа, якщо ці кримінальники знаходилися вже в відповідних місцях ув'язнення, так, це одна категорія, а друга категорія – це ті так звані рецидивісти. Вони вийшли на волю, відсидівши свій термін ув'язнення. Вони не створили ніякого злочину, не зробили ніякого, бо якби зробили злочин, то вони були б засуджені відповідно до загальнокримінальної статті гласним судом, так? А вони не зробили ніякого злочину. І лише за те, що вони колись відсиділи, їх арештовували, проводили через трійки і розстрілювали. Тобто це фактично знищення за соціальною ознакою.
Просто так?
І виникає просто так, тому що вони кримінальники. Вони рецидивісти. Ніякого злочину, повторюю, вони не створили, не зробили. І от таке виникає просте питання. Так от, за радянським законом вони не підлягали реабілітації. Виникає просте питання. Скажіть, будь ласка, чому вони не підлягають реабілітації? Тільки тому, що вони були кримінальниками? Так? Ну, з точки зору, дуже багато було дискусій. Перед тим, як ухвалювати таку пропозицію, було дуже багато дискусій. І один із тих людей, який підтримував це Євген Захаров, відомий наш правозахисник, який говорив, що не може бути покарання без злочину.
Не може бути.
Не може бути покарання. І навіть якщо він кримінальник, Так? З різних причин. Якщо він не зробив злочину, він не має бути права покараним, тим паче вищою мірою покарання. Ось оце отакі речі.
Таких випадків було багато, які от ви от зараз описуєте?
Я не скажу, ми не можемо зараз поки що визначити загальну кількість кримінальників, але по деяким даним по 37-38 року, по деяким звітам, от по окремим областям, там по Київській, там Вінницькій, наприклад, Донецькій області, йдеться про декілька сотень таких людей.
Яких просто збирали за тим фактом, що колись вони відсиділи за кримінальний злочин і розстрілювали.
За кримінальний злочин, так. Це в кожній області по декілька сотень. Ну, звичайно, там плюс-мінус там, але в кожній області, повторюю, декілька сотень. Добавляться там 300, 400, 500, йдеться про такі цифри.
Я от для наших слухачів поясню, можливо, ну от якщо хтось не зовсім розуміє, про що йдеться, перевести на сучасні реалії, це от якби там, не знаю, державі Україна спала на думку взяти всіх раніше засуджених людей, взяти і розстріляти просто.
Просто так, так. Без суду, без слідства.
От, добре, тобто, повернімося до роботи комісії. Ви зараз описуєте категорії, які мають тепер право на реабілітацію. Ми вже про всіх поговорили, чи ще якісь є випадки, коли раніше люди не могли?
Так, це основні категорії, так, це основні категорії, базові категорії, які. Далі, якщо будуть, допустимо, є категорії людей, які зараз починають звертатися, це теж, це треба, і ми роз'яснювали це люди, які вже, в принципі, мають довідки про реабілітацію, але ці довідки реабілітації видані республіками колишнього СРСР. І певні соціальні органи, ну наші органи соціального захисту, не завжди їх приймають. Вони кажуть, дайте нам українську довідку, але зараз пішло роз'яснення, і ми роз'яснюємо про те, що довідки, які видані республіками колишнього СРСР, вони мають точно таку силу, просто ну про це органи соціального захисту вже забули. Раніше це було більш популярно, ну тобто ця категорія. Зараз прийшлось знову роз'яснювати, писати листи роз'яснювання про те, що ці довідки діють. От, наприклад, також починають потихеньку звертатися люди, які були засуджені за злочини під час нацистської окупації. Оце найбільш складна категорія і вимагає дуже прискіпливого ставлення до людей. Справа в тому, що люди, які були засуджені під час нацистської окупації, там було дуже багато різних аспектів. Так? І, звичайно, якщо людина була замішана у злочинах, так? Тобто в вбивстві односельців, населення, це поліцаї, старости і таке все інше, то, звичайно, такі люди не можуть бути, не мають права на реабілітацію. А про це треба просто, знаєте, дуже багато скрупульозно проводити і фактично додаткове, будемо говорити так, розслідування, історичне розслідування. Тобто такі речі теж. Це найбільше складна
категорія. Якщо дозволите, питання теж поставлю. Про своїх родичів. Мій прадід був в штрафбаті, але немає жодних документів, я навіть причини не знаю. З родинних легенд, через те, що він нібито не вийшов на зміну на заводі, де працював на військовому, через те, що напередодні з другом пив. Але я думаю, що це родинна легенда, тому що у мене є певні підозри, що прадіда щось пов'язує з українським визвольним рухом. Але я не маю жодних документів. От учасники штрафбатів, вони раніше мали право на реабілітацію?
Дивіться, по-перше, якщо він штрафбат, це офіцерський, туди потрапляли офіцери, штрафні роти. Так, якщо йдеться про солдатсько-сержантський склад, значить, дивіться, вони можуть бути реабілітовані. По-перше, їх реабілітували, якщо вони залишалися живі.
Ні, він загинув.
Так? Ну, загинув. По-друге, смерть – це вже реабілітуюча ознака.
Угу.
Так, не теж. Тобто, і всіх тих, хто загинув, вони реабілітувалися згідно постанови військового трибуналу. Так, це один момент, і це був один із цих. Тих, хто були поранені, якщо виживали, були поранені, вони називалися це смить кров'ю. Так? Тобто в даному випадку їх це була реабілітуюча обставина, їх відновлювали в звані, відправляли звичайні лінійні частини. Ті, хто не був поранений, нічого, значить, вони продовжили воювати і до так, або будуть битий, буде реабілітований, або буде поранений, теж буде реабілітований. Питання просто в тому, таких нам поки що не зустрічалося випадків, тому ми, по-перше, тільки почали цю роботу. Перше засідання відбулося 18 липня, так, наступне засідання буде 1 серпня. Так, там теж будуть розглядатися справи, але, повторюю, нам таких поки що випадків не було.
Мені просто чому цікаво, і мене зацікавив той факт, що я не можу знайти жодних документів в київському архіві, от коли я його шукаю, то в повідомленні мені вказують, що документи можуть бути в Москві.
Звичайно. Подивіться ще таку базу, яку росіяни зараз створили в Російській Федерації, створення бази ОБД, об'єднаної бази меморіал, так?
І там ОБД, теж не знаходжу, я вже шукала і там.
Значить, тоді вам треба тоді шукати або військова прокуратура, якщо він був дійсно в цьому, тоді це матеріали військової прокуратури, військової прокуратури, військового трибуналу.
Мені просто чому цікаво, тому що є там непрямі свідчення про те, що він в 30-х роках не був на території Української Соціалістичної Республіки і переховувався десь по інших республіках. У прабабусі не зберіглося його фотографії, всі фотографії вона знищила, обірвала контакти з його родиною. Тобто в мене є непрямі свідчення того, що якісь він мав погляди, які не подобалися радянській владі.
Це треба тоді просто проводити подальший пошук. Що я можу просто порекомендувати.
Так, я перепрошую у слухачів, що відняла от ефірний час таку історію, але мені здається, що вона теж цікава. Звичайно, це суб'єктивна думка. В будь-якому разі повернімося до процедури реабілітації. Як вона зараз має відбуватись? Хто подає звернення в комісію?
Значить, подають звернення родичі, громадські організації, будь ласка, громадські організації, які зацікавлені, подають Український інститут національної пам'яті. Ці категорії можуть подати, значить, механізм наступний. Люди можуть написати у функції, зараз починають вже функціонувати, вже в більшості областей функціонують обласні комісії по реабілітації, так? Якщо людина бажає, вона подає документи, так, перелік, заяву, і додає ті документи, які в неї знаходяться, так, з проханням, що ось я вважаю, що є підстави про реабілітацію мого родича, так? Вони подаються в обласну комісію. Обласна комісія розглядає, за потреби вона робить запити до відповідних архівних установ, якщо потрібно щось роз'яснити. Крім того, комісія має право і обласна, і національна залучати експертів, якщо важко встановити, розібратися в певних історичних подіях, тому що не всі ж такі дуже розбираються в певних нюансах. Так, до складу комісії, до речі, входять представники прокуратури, так, представники поліції, представники громадських організацій, так, і ті, хто зацікавлені в цих, не тільки зацікавлені, а й мають досвід, такий історичний досвід, так. І ці якраз люди, якщо виникають якісь питання, мають право залучати експертів. Так, якщо це. Після цього обласна комісія ухвалює рішення, або ухвалює рішення про реабілітацію, або не ухвалює, і стверджує, що підстав для реабілітації цієї людини немає. І потім ці матеріали направляються до Національної комісії. Національна комісія також розглядає всі матеріали, так, попередньо всі співробітники, всі члени комісії переглядають всі справи, і потім уже на засіданні безпосередньо йде обговорення кожної особистості, яка була направлена на це, і ухвалюється те чи інше рішення.
Я так розумію, що ви вже збиралися і вже винесли рішення про реабілітацію?
Так. Була одне з були, наприклад, ухвалені рішення про потерпілих, це якраз діти, ті, хто народився або перебував разом з батьками на заслання, на спецпоселенні, на засланні. Так, це було таке рішення ухвалені. Було ухвалене рішення про реабілітацію такої достатньо непересічної особи, як Мирон. Це людина, яка відсиділа 25 років, довгий час не могли реабілітації, член ОУН, який брав участь у табірних повстаннях, так, який брав участь у і відсидів в одному з найбільш страшних таборів, це Озерлаці, так званому. Це так звані особи, так російською мовою, особи лагеря, де здебільшого сиділи люди, які протистояли комуністичному режиму. В першу чергу це українські члени ОУН і військовики УПА та представники Прибалтійських республік, які теж боролися проти радянської влади.
А от ще про одну категорію хочу розпитати. Чи був якийсь особливий статус справді у людей, які проживали на окупованих під час Другої світової війни територіях, і чи вони реабілітовані офіційно?
Ну, що значить, ті люди, які проживали на території, вони не підлягають реабілітації. Ви розумієте, реабілітації підлягають тільки ті люди, які були засуджені.
Так, я зрозуміла, але ну от є, і я багато разів чула цю тезу, що люди, які проживали на окупованій території після закінчення Другої світової, з боку радянської влади часто стикалися з тими чи іншими утисками. Наприклад, там не давали вступати у вищі навчальні заклади часто, хоча це, можливо, було не пов'язано з тим, що люди жили в окупації, з якимись іншими факторами. Чи були якісь там процедури дискримінації людей, які проживали на окупованій території?
Дивіться, дискримінація, звичайно, була. Угу. Але якщо людина була якимось чином, повторюю, ми можемо розглядати тільки ті справи, які були по суду або позасудовому порядку. Так? А такі речі, на жаль, ми поки, ну, нема що реабілітувати, будемо говорити так. Це йдеться про зовсім іншу складову, це називається компенсаційна складова за злочини радянського режиму, будемо, або комуністичного, правильніше сказати, комуністичного режиму. На жаль, діючий закон цього поки що не передбачає, і одним із тих, хто цього таким, ми намагалися це внести, коли готували цей проект закону. Однак на засторозі стало Міністерство фінансів. Ви самі прекрасно розумієте, що в такому разі вони і так говорили про те, що значно начебто розширюється контингент, які будуть потребувати пільг. Так, хоча ми доводили, що кількість цих людей вже надто маленька. І великої ролі, тобто якоїсь значної ролі на витрати в компенсаційні виплати, вони вже реально для нашого українського бюджету не відіграють. Але, повторюю, Міністерство фінансів сказало, країна воює, в нас грошей не вистачає, і вони кожну копійку рахують. Ось одна, повторюю, центральних причин, яка завадила ухваленню навіть у цієї категорії народу. І, по-друге, знаєте, це треба достатньо фаховий збір документів для того, щоб якимось чином довести оцей момент такої, знаєте, прихованої, латентної репресії.
Пане Романе, одна хвилинка, у нас навіть менше лишається в ефірі. Останнє питання, чи багато вже до вас звернень надійшло?
Дивіться, перше надійшло понад 50 звернень, уже те, що ми розглядали на першому
засіданні.
На першій комісії, так. Да, зараз ми будемо розглядати ще там понад десяток, так, от 1 серпня. І в роботі там уже десь до сотні справ.
Що ж, дякую вам. Роман Подкур був у ефірі громадської хвилі телефоном сьогодні ввечері. Роман Подкур, історик, очолює Національну комісію з реабілітації. Вона запрацювала у липні цього року, зібралася на перше засідання, реабілітувала людей, які були засуджені радянським режимом. І ми обговорювали те, які категорії людей, які не були реабілітовані раніше, тепер мають право на реабілітацію зараз.
Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.